Well, okokuqala ukuthi linyathele lesiqondileyo lelo elincedisayo ukubana abantu izikhali abalazo engxenye asebesesaba ukuthi kanti bengazibisela njani zibuyele. Njalo futhi isikhathi esiningi umuntu olesikhali uba uyalingeka masinye ukuthi agange ngaso, kumbe nje lanxa esethe wangaleso sikhali lo muntu esisebenze leso sikhali ngendlela engayisiyo kube lokufaka umuntu. So-ke nxa kuyikuthi leli linyathelo eselithethwe nxa olikhaya lukhatshana kuyinyathelo sibili esibona ngathi liqondile elincedisayo. Kodwa nxa useduze kuba le mbuzo engxenye engafanele kubuzwa ukwenzela sibe leqiniso lokuthi leyo nto for sure umuntu obisele isikhali ngumuntu obekuleso sigaba sokuthi ngiye umuntu obeganga ngaso, ngiye umuntu obebulala abantu. Imbuzo iba khona phana.
Njengabalwela ilungelo loluntu, liyakuthemba lokhu yini ukuthi ngempela kuyenzakala, kumbe nxa vele singakwazi ukuthi izikhali zikhona zingaki akungeke kwaphathisa kakhulu?
Ebesikukhangelele ukuthi ngakhuluma ngale ndaba yezikhali, aluba kuthiwa phose inani lakhona abantu abathengele izikhali bayaziwa ukuthi ngabantu abangaka. Lokuzangetha ukuthi nxa umuntu ekhuluma nge-20 esezibuyele, nge-105 esezibuyele izikhali lezo, ubona ukuthi ziyaphungula, ziphungula futhi kubona abantu abagangileyo. Njalo siyakukholwa ukuthi nxa ukhuluma ngesikhali esake sasebenza sisetshenziswa ekugangeni, uhulumende uyenelisa ukuthi akudingisisi kambe leso sikhali esilethwa lapha saye sasebenza yini ekugangeni, ukwenzela ukuthi lokho kutshengise ukuthi for sure abantu abathutheka lezi zikhali ngabantu boqotho okuzenza ukuthi i-crime rate yehliye phansi. Kodwa nxa kungenziwanga khonokho, abantu bagcina besesaba ukuthi kambe kungabe kusenzakalani. Njalo phela singakhohlwa ukuthi eZimbabwe kunobudlwangolwane obenzakalayo obokuganga okunye okuyinvolva izininto zepolitics. Lokho singakubalekeli. Uzathola ukuthi kulabanye abantu ababele lezo zikhali baye bazisebenzisa bezinikwe ngabantu abagangileyo bepolitics ukuthi bahluphe ngazo abantu, babulale ngazo abantu, kodwa bengabanga ukuthi bathine imali yabo ngenxenzo zepolitics. Engxenye bona abo bantu bathe sebenikwe lezo zikhali bengasazibiselanga. So kuyindlela futhi ukuthi engxenye uhulumende wethu owezanupf azame ukuthi lezo zikhali zibuyele emuva ukuthi labo bantu bengabotshwa. Engxenye bese linika leli thuba lokuthi abantu balethe lezo zikhali. Kodwa-ke kukalutshwana sibili ngase kudingisa ukuthi sibili umuntu ogangileyo olamacala aziwayo wa-20 imali wabulala abantu asibisele leso sikhali. Ngoba sazi leso sikhali kule ngozi yokuthi engayisizahlolisiswa sibonayo sivela ngabula nxa kuyi-amnesty awusozikwazi kusasa. So ngaleso sizathu kwenza kube le mbuzo eminingi edlula impendulo ukuthi kambe for sure abantu okuyiwo abagangileyo babisele izikhali yini na. Uhlupho yikuthi labona abantu phela ukuthi zibiselwe mbani njengoba la kuyimfihlo kuba nzima. At least ngabe uyaziwa ukuthi lezi zikhali zivela lapha. Lo mphakathi engxenye phela ngeza ukuthi ah, kodwa kubani vele bekucathwe ngathi ungathi balokuganga okuthile. Kodwa nxa kuphonga ubiselwa kuthiwa kubiselwa thina njengabomphakathi sitshelwa khona okwesingaze kuze zivela ngaphi. Kuba nzinyana. So ke into yakhona singeza sibilisa kuthi hhayi lapha kuzahamba kuhle. So-ke sinandela kusenzakala sithe ngxenye kungcono, kodwa sisile mbuzo ukuthi kambe abantu ababisela izikhali yibo sibili abaqodo yini abavele abayizigebenga abatshontsela abantu ababulala abantu? Yimbuzo ekhona emakhanda abantu.